Сіз қарым-қатынасыңыздан не күтесіз? Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Оның даңқы қауымда Мәсіх Иса арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, мәңгілік арта берсін. Әумин. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-шы және 21-ші аяттар. Сіз мұны білесіз бе? Жоқ па? Сіз өз өміріңізді белгілі бір нақты үміттерге, күтулерге сүйене отырып өткізіп жатырсыз. Біз әлі де өзіміз толықтай түсінбейтін және ешкіммен бөліспеген күтулер ең зиянды болуы мүмкін. Біреуден: егер ол мені шынымен жақсы көрсе, менің не қалайтынымды білетін еді дегенді естігенсіз бе? Екі адам бір-бірін қаншалықты қатты сүйсе де, адамнан күткен үмітіңізді талқыламау, айтпау қарым-қатынасыңызда белгілі бір қиындықтарға әкелуі мүмкін. Жақында бір құрбым күйеуіне сапарда жүргенде оған әшекей бұйымдарын алып беруін өтінді. Мен оған: оның дүкен аралап жүретін уақыты болады ма, болмайды ма, нақты білмейсің ғой деп айттым. Сол кезде ол оны әуежайдан да сатып ала алады ғой деп жауап берді. Сол кезде мен іштей: саған әуежайдан алынған еш зат ұнамайтын шығар деп ойладым. Ақырында оның күйеуі үйге құр қол келді. Ал шындыққа жанаспайтын күту олардың некелерінде болған мәселені одан ары ушықтырды. Құдай ғана қанағаттандыра алатын біздің ең терең қажеттіліктерімізді ешбір адам қанағаттандыра алмайды. Сіз қарым-қатынасыңыздан не күтесіз? Құдай біздің қарым-қатынасымыздағы үміттерді дұрыс жолмен түсінуге және басқаруға көмектесуге дайын. Келі кітапта: ал егер кейбіреулерің даналыққа мұқтаж болсаңдар, Құдайдан сұраңдар, ол береді. Тәңір иеміз еш жазғырмай-ақ бәріне жомарттылықпен бере салады деп уәде етілген. Жақыптың хаты 1-ші тарау 5-ші аят.